bixi-bixi Segura Irratiaren sintonian, hitz edo irri euskaraz elkarri, Segurako euskara taldearen saioa, udalak babestua astero egin ohi duguna. Ongi etorri entzule, ordu bete elkarrekin. Euskara erakargarri egitea dugu hemen helburu astero-astero eta hauxe da Iñaki Martínez de Lunaren artikuluaren izenburua ere. Honela dio, euskaldundu diren gazte arabar asko ez dira euskaraz bizi eta ez dute hizkuntza hori beren berekitzat jotzen, bereziki familia eta giro erdaldunetan sozializatu direnak. Halako gazten begietan, Euskara erakargarri egin behar dugula esaten da azken bolada hontan. Alegia, egoera ludiko eta atseginekin lotu behar dela. Beste batzuk aldiz, euskara beharrezko bihurtu behar dela aldarrikatzen dute. Hau da, eguneroko zerreginetan hizkuntza horren premia sentiarazi behar dutela. Ezinbesteko zaiela alegia. Dikotomia hori faltsua da. Egilearen ustez, Iñaki Martínez de Lunaren ustez. Euskaldun epelak euskarara hurbil daitezen hizkuntza hori gustoko bizipen eta sentimentuekin lotuta ikusi beharko dute, bai, baina aldi berean beharrezkoa dela sentitu ere bai. Hau da, euskarara gerturatzeko bulkada mota biak metatu beharko dira, bakarrarekin ez da nahikoa izango. Baina nago, euskara erakargarri egitea edo beharrezko sentiaraztea ez dela erraza. Are gutxiago ekimen, gune edota erakunde berri askori ingelesezko izena jartzeko nagusitzen ari den joerarekin. Vitoria Gasteiz Green Capital izentzen moda horren erakusle. Adibidez, adibidetako bat, behintzat, eta azken egunotan oso deigarri egintzat, dio Martínez de Lunak, beste hau ere. Bermeo Tuna World Capital, moda horren aldeko autuak gure konplexuak uzten ditu agerian. Bagarela nor erakusteko asmoz, gure hizkuntzarekin nahikoa ez dugula ari gara adierazten. Nire ustez, dio Iñakik, nagusitzen ari den ingelesarekiko morrontza horrekin gero eta zailago da euskera erakargarria eta beharrezkoa dela sentitzea, are gutxiago gaztek. Artikulu hauxe nahi dugu, nahi izan dugu gaur hasiera-hasieran ekarri eta bueno, bere interesa hemen da hausnarbide ere bihur dedila eta guk horixe euskera erakargarri egitea helburu ta asmo dugunez astero astero ba orain besteak beste euskaraldia aurkeztu behar dizuegu. Jaro eta Genofa bereko irigoin, ongi etorri.
Bai, mileska.
Tira, bata Lapurdin dugu, bestea Gipuzkoan, baino Arrate, zuk Gipuzkoaz aratago doan koordinaketa daramazu, ba euskaraldiari dagokionez. Konta iguzu.
Bai, bueno, euskaraldia dakizuen bezala herritarren hizkuntza ohiturak aldatu eta euskararen erabilera areagotzeko ekimen bada. Askotan gertatzen zaigulako euskara jakin bai edo ulertu bai, baina egunerokoan erdaraz aritzeko joera izatea eta ekimen horren helburua hori ze da. Guztiok ditugun hizkuntza ohitura hoiei ariketa baten bidez aldaketa bat eragitea. Horretarako, bueno, hori 11 egunez gertatuko da aurten, baina gure helburua euskarak 365 egun izatea da. Hori da epe luzean bilatzen duguna, erabilera areagotzea eta horretarako tresna izango da euskaraldia.
Euskal Herria euskalduntzea, euskara laua izetara zabaltzea. Hori dugu nahi helburu eta bueno, hortan ari garela lanean, borrokan ere bai batzutan esango nuke. Hala ere, hemen, oain, Goierrin kokatu ezkero, edo Genofa, momentu hontan ez dakitzu nuntzauden, Ipar Euskal Herrian bai, baino ze herritan hain zuzen ere?
Hortze aski Baionan.
Seguran, Euskalduntzeko alegin hori, edo Baionan, Euskalduntzeko alegin hori, lana ez da bate bera. Nolari zarete lan hau koordinatzen herrialde zerrialde?
Bueno, badakigu, ez? Euskararen egoera eremu soziolinguistikoaren arabera oso desberdina dela, baina orokorrean esango genuke guztietan daukagula urratsak emateko beharra. Ezagutza eta erabileraren arteko aldea guztietan da handiagoa edo txikiagoa, baina guztietan dago zer hobetua. Eta horregatik Euskaraldiak eskaintzen du marko orokor bat, planteamendu orokor bat, data bat, praktika bat, baina herri-herri ari dira Euskaraldia antolatzen, herri-herri sortu dira Euskaltzaleen batzordeak, eta leku bakoitzaren egoeraren eta beharren arabera ari dira Euskaraldia bera egokitzen. Eta horregatik Euskaraldia baliagarria da seguran, Baionan, Genofa antze dagolako, Getxon, ni Getxoztarra naiz, eta Tuteran ere baliagarria da.
Herri-herri eta Euskaraldiaren mapa ikusi ezkero ikusten dugu ba geroz eta puntutxu gehiago daudela, alegia geroz eta herri gehiago ari direla ba ekimen ontara batzen, batzorteak sortzen ari dira. Ipar Euskal Herriko egoera zein da momentu ontan, Genofa?
Ipar Euskal Herrian baitugu 118 herri, eta horien herena unkia da, herena baino gehiago. 118 herritan bada jendea ari dena Euskaraldiaz gogoetatzen eta ikusten nola antolatuko duen bere herrian. Zuk erraten zinu da, lehenago, justuki egoera ahaz desberdina dela biztana zure herritik Baionara, baina hemen Ipar Euskal Herrian ere zinez egoera desberdina da barnekaldetik kostaldera, kostaldeko herrien artean, eta zinez horrentzat ginuen ere nahi albezainbat egitalde sortu, eta hortan ari gira beraz. Aski baiko jada ikustera egien erenak hunkia direla, ze horrek egan nahi du egien erenetan behintzat, ara tokiko errealitatetik, tokiko jendeak eta tokiko ahal eta gogoen arabera gauzatuko dela Euskaraldia. Mm-hmm. Beraz, hortan gira, eta asteburu honetan bildu ginen Luson, egi bat zorde guztien artean. Hor ere, 50 bat jende gintzen, 26 egi ordezkaturik, eta denen artean, ba, oartu gira, ala, sare bat ari girela muntatzen. Jende bat bada bere egi mailan ari dena gogoetatzen eta antolatzen, baina gero, begirada pixkatu juntzen badugu, oartzen gira, Ipar Euskal egi mailan sare bat ari dela osatzen. Eta biztan da, sare hori potoloagoa da eta Euskal Herri guztian ari dela osatzen eta bada gauza bai, pulita edo.
Bueno, ez da dudarik hori da tokian tokiko egoera kontuan hartuta, tokian tokiko taldek ba, arabera eragingo dutela. Bi elementu orokorrean ba, martxan izango dira ahobizi eta belarri prest. Alegia, bilkuratan talde hauek osatzen ari den jendeak ziur oso ondo dakiela jaz bakoitzaren esanaia. Baina orantxe, entzule izan dezakegun edo zeini, nola adiraziko zenioteke? Ba, hemendik aurrera noiz nahi entzungo duen ahobizi edo belarri prest hoiek zer esan nahi duten eta zer diren azkenean?
Ba, ahobizi eta belarri prest dira Euskaraldian ariketa honetan parte hartzeko bi rol, bi ariketa ezberdin. Esan daiteke, Euskararen erabileran urratsak emateko bi modu. Ahobizi izan ezkero, 11 egun horietan, azaroaren 23tik abenduaren 3ra, herritarrak erabakiko du euskaraz hitz egitea ulertzen duten herritar guztiekin. Ondokoak hau bizitzapa edo belarri prest edo parte hartzaietzapa izan zeinez eguneko edozein ordutan eta edozein lekutan egon herrian edo ondoko herrian edo bulegoan lanean. Ulertzen duten guztiekin euskaraz egitea ondokoek euskaraz zein erdaraz erantzun arren. Elkarrezketa elebidunak sortu daitezke, baina hori da hau bizi denaren txapa. 11 egunez ulertzen duten guztiekin euskaraz. Belarri prest denaren rola edo ariketa izango da gainontzeko kideei gonbidapena luzatzea beraiekin euskaraz aritzeko. Belarri prest da gutxienez euskara ulertzen duen herritarra eta gonbidapena luzatzen die gainontzekoei, ba ahobizi izango diren horiei berarekin euskaraz eroso aritu ahal izateko. Belarri prestak erantzun dezake euskaraz edo erantzun dezake erdaraz. Bere gogoa, gaitasuna eta momentuaren arabera, aukeraren arabera. Baina gainontzeko gonbidapen hori eginda ere bere hizkuntzaren erabilera asko areagotuko dela iruditzen zaigu, ba hala izan delako herrietan. Baina garrantzitsua da kontuan izatea herritar bakoitzaren autua izango dela obizita belarri prest izatea eta rola ez dagoela zuzenean lotua hizkuntza gaitasunarekin. Noski, ahobizi izateko euskaraz hitz egiteko gaitasuna izan behar dugu, baina belarri prest izan daiteke gaitasuna daukan pertsona bat, baina bere helburua dena gainontzekoei bidea erraztea eta nahi duenean euskaraz egin eta deseroso sentitzen denean ez du egingo, baina bere ardura horraino helduko da. Gainontzekoei bidea erraztera eta bide horretatik berak ere gehiago jasotzera.
Egoera bereziak sor daitezke, alegia, dano dakigu euskaldun oro gaur gutxienez, ba elebidun badela, gutxienez. Eta ondokoari esfuertzo bat edo galdetzenari garela kontziente gara, baino aldi berean gure hizkuntzaren aldeari gara eta bueno, pixka bat esango nuke, ba buru gogor xamar ere jokatu behar dugula. Ez dakit hitza hori da, baina hori leporatuko digutela, iaia prest egon behar dugu. Hor lan hori pixka bat egin duzue edo Genofa zuri askotan gertatuko zitzaizun ere.
Lehenik aski goiz hasi zortara preparatzen, ez? Euskaraldia azaroaren 23tik goiti izanen da, baina hor gelditzen zauzkigu 6 hilabete, eta aski goiz hasiak gira Euskaraldia prestatzen eta lantzen justuki, hizkuntza ohitura aldaketa hori egeski jaten delako, baina gero gauzatzea ez dela baitezpada. Ez da baitezpada egez, beraz, albezain ongi preparatuz, gero momentu hori albezain gozoki eta baikorki pasatzeko, iragaiteko. Gero egia da, guk Baiona batean, Euskararen erabilpena 102 den eremu batean, gehienetan, euskaraz lehen hitza egin eta parekoak ez gaitu ulertuko, hori badakigu. Eta jangabe doa ez dugula segituko euskaraz, ze ariketa ez da euskaraz egin astetik buru, naiz eta parekoak ez ulertu, ez ikusten badugu parekoak ez duela ulertzen, frantsesera itzuliko gira. Baina da, zinez lehen hitzak beti eta beti euskaraz justuki, berreskuratzeko euskara egiteko aukera guztiak. Hori da ideia. Eta parekoak frantsesez hitz erantzuten badigu, baina ohartzen bagira euskara ulertzen duela ere, alaike naiz ta frantsesez hitz egin. Kasu hortan bai garatuko da elkarrizketa elebidun bat gu hemen Iparraldean ezkiren akusatua. Hau da nik euskara segituko dut eta parekoak frantsesez erantzunen dit. Eta hori behia izanen da, zegia da hemen ez direla bat ere ohitura hortan ere, beraz.
Nolako erantzunari zarete jasotzen orokorrean arrate orain arteko ibilbidean?
Oso ona edo oso polita, esan genezake, ba, horre bat injustu ez, guk eskaintzen dugu Euskaraldia egiteko modu bat, baina Euskaraldia egingo da herrietako euskaltzalek hala erabakitzen baldin badute bakarrik, guk ez daukagu gaitasunik hau Euskal Herri osoan martxan jartzeko. Herritar heldu nahi dugu mezua zabaltzen eta hori tokian tokiko euskaltzaleak ari dira egiten. Eta orain arte Euskaraldia aurkeztu den herrietan, egin diren aurkezpen, batzorde osaketa eta bestelakoetan erantzuna oso ona ari da izaten, euskaltzale asko ari dira batzen eta zenbakia baino gehiago da daukaten ilusioa eta gogoa, ez? Bagenuela holako urrats bat emateko gogoa, ez genekiela oso ondo zer zen eta badirudi honek azetu aldigula behar hori, eta lehen aipatu dugu, ez? Behar bada egoera deserosoak sortuko direla, baina normaltzat daukagun horri bolta bat emateragoaz. Azken finean zergatik izan behar da normala bi pertsonak ulertzen dutenean batek erdaraz egiten duelako bestea ere erdarara pasatzea, ez? Zipaldaketa bat sortzeragoaz eta horretarako gogoa ikusten dugu. Eta alderantziz ere, jende asko dago, nahi duena
bai,
behari euskaraz egitea.
Bai, helburua ahatek diona, biziki erantzun baiko jata ikusten ari girela, helburuarekin jendeak bat egiten du, baina nio hartzen naizena hemen behintzat Iparraldean egietako taldeekin eta egonez jendeak eskertzen du edo eramaten ari giren bide hori, azaroa bitartean eramaten ari giren bide hori biziki interesgarria ikusten du eta nunbait ez dakit, behar batzuei edo erantzuten du ere, metodologia interesgarria iruditzen zaio, gogo eta helburua protagonistak zein diren, ez dakit, badagauza behi bat, hor Euskaraldiarekin plantan ematen ari dena, behintzat Ipajaldean, eta jendeak hori bai, eskertzen du, bai, eta jendeak gogotsu da.
Gero esango nuke ere, ba, eskertzekoa dena, ba, askotan ez bezala, herri ekimenak oraingo honetan behintzat argiki erakundeen ere babesa badutela. Bultzada handiagoa emateko enean edo moduan gaudela, ez da hori sentitzen duzue?
Bai, babes hori aukera da, ez? Gauzak beste modu batean egiteko, ba, indar gehiago egiteko eta herritar gehiagorengana iristeko iruditzen zaiguna da herri mugimenduak gaitasuna daukala herritar asko aktibatzeko eta ezinbestekoa dela. Eta aldi berean erakunde publikoek badokatela beste herritar batzuengana heltzeko aukera ere eta baliabide batzuk dituztela horretarako eta horregatik erabaki genuen elkarlanean egitea herritik sortu dena gainontzeko herrietara hedatzeko eta guztien artean egin ahal izateko.
Genofa, nola sentitu zu hori Ipar Euskal Herria dagokionez, zein da erakundeen jarrera orain artekoan?
Bai, bo, hemen behitz ere, testu ingurua desberdinat da, hemen ere bada elkarlanean aritzeko gogoa, edo bi aldetatik, gero egia da orain arte Euskaraldiaz gogoetatu duen egitura edo Euskal Gintza Soziala dela, Euskal Konfederazioak eraman ditu bilkurak topagunearekin. Orai, martxan da hitzarmen bat bidean da EEP Euskararen Erakunde Publikoa eta Euskal Elkargoarekin. Printzipioz etorriko dena hor udarako edo. Beraz hori bidean da gero, konkretuki ez da oino sendi eta egia da ere testu inguru untan, nun Euskara hizkuntza ohiturei buruzko irakurketa gogo eta hori egia da Iparraldean ez dela orain arte entzun. Ja, zentzuntzen pixkat, bam, Miarritzen gelu eta Baiona mailan eramantzelako ariketa berdina hor entzuntzen pixkat, baina irakurketa hori ez da presente, hori batetik, gero egia da ere, Ipar Euskal Herrian, Herriko Etxeetan, aparte Hendaia, Miarritzen eta Baiona ez dela Euskara teknikaririk, Euskara ez da ezagutua, bo, testu ingurua desberdina da, beraz guk, testu inguru hortan egia da, eman dugula astapenetik, giltza edo eman dugula egitarrai. Gu egitarren gana joan gira, behoita mesortze egi horietan egiak eman dute izena, baina da egitar multzo batak eman duela egiaren izena. Ze ara, hasi behar zen eta hasi gira eta egitarrak hasi dira eta badoazte aintzina. Eta elkarlan hori bidean da eta seguraski eginen da eta hori da. Baina elkarlanaren gogoa behintzat bi aldetatik bada eta hortan gira, oraingoz.
Orain Nafarro aldera joko dugu eta Oskar Zapata dugu, Nafarroko mugimendu guzti hori kudeatzen ari dena. Oskar, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, entzun ditugu, bai, Arrate Ilarok koordinatzaile orokorrak esaten dituenak, eta bueno, bera bizitzen ari dena kontatzen ari zaigu, baita Genofa bereko Irigoi Parre Euskal Herritik ba, zertan den Euskaraldi hau kontatzen ari zaiguna, eta orain, bazu, atarradian egonik, Nafarrokoa dagokizu, eta zer kontatzen diguzu, Oskar, nola dago mugimendu hori Euskaraldia orantxe, nola abiatzen ari da Nafarroan orokorrean?
Bueno, udaberria eman genuen herriz herri, eskualdez eskualde Euskaraldia aurkezten eta herritar batzordeak provokatzen, Nafarro gobernuarekin dugun hitzarmen horren baitan hori baitzen den egin beharreko lehendabizikoa eta ondorioz, ba, 80 herrik eta gehiago eman dute izena, eta dagoeneko 30 batzorde iraunkor baino gehiago sortu dira. Mm-hmm. Martxan daudenak, herri-zerri, irailara begira, ba, berok eta fase honetan lanian.
Oskar, zuri ere zaizu ba lan erresa tokatzen arituko pentsatzen dut, izan ere Nafarroa hain da zabala eta anitza, Euskaraldia leitzan edo Euskaraldia tuteran, eman dezagun, hola batzuk alitzera botatzen hasita, ez du bat ere ez esan nahi bera, ez lan bera eskatzen, nola kudea du ditzakezu hain errealitate ezberdinak?
Bueno, herrietara batez ere entzutera joan behar dugu, irizpide batzuk konpartitzen ditugu haiekin, nola irudikatzen dugu guk, eta premisa horretatik, ez, entzun ditzagun bertakok, eta haiek esango digute nola ikusten duten, zer egin dezaketen, eta zer den egokia herri horretan egiteko. Leitzan izan diteke erronka iketan aritzea, edo ariketa izan diteke iketan bizitzea 11 egun horietan, eta Tuteran, ba, 11 egun horien baitan, alako saretxoak erabiliz, ba, erabilenan eragitea. Baina haiek esaten diguten horri arreta jarrita laguntza eskainiko diegu.
Orain arte zer sensazioari zara biltzen? Inun sentitu zara, ui, zer esaten ari naiz, esaten dut, ba tokatuko zaizulako herri oso erdaldunetan ibiltzea?
Bai, bi persona ibili gara, Larraitz Amadoz lankidea eta biok, ez? Eta esan behar dugu, harrera izugarri polita jaso dugula herri guztietan. Eta esperez genituen lekutik deituta eta ara joan gara sartagudara batera eta ikustea agertzen direla inguruko herrietako eta biziki baikorra da eta guretzat oso pozgarria.
Nola ikusten duzu hemendik aurrerako urratsak, nola ikusten dituzue gainera kontuan hartuta uda datorrela eta bueno, beste eginkizun batzuk ere sartzen zaizkigula, aisialdira gehiago jotzen dugula, oporrak eta abar, hemendik udazkenerako epe hau nola ari zarete aurrikusten edo ja planak egiten?
Bueno, beraiekin egon garenetan beti erabili dugu nolabait hitz bera, ez? Orain beroketa fasean gaude, goazen ekainaren bukaera bitarten irudikatzera nola eginen dugun udazkenean herri-herri, nola egingo duzue zuen herrian udazkenean eta zen nolako urratsak eman berdituzue ekainaren bukaera bitarten indartzu iristeko. Hau da, orain batez ere harremanak, elkarri kontatu behar diote zer egin nahi duten, jendea ilusionatu behar dute, eta gero formazioan ari gara, batetik batxordekideekin, eta bestetik geroan herri-herri biliko direnekin, prestakuntza saiotxoak eta orduan proposatu diegu gero oporrak hartzeko. Ustailen eta guztuan oso ongi pasatzeko nahi duten lekutan, eta irailaren batean, bai, ongi olio estatuta dana eta ongi planifikatuta egonen delako, egonen da, eta aizu ba, topera.
Bikain beraz, bueno, nik mendik aurrera ba, proposamen hauxe luzatuko dizuet, oraindik Euskaraldiaren epe hortarako 11 egun horietarako azaroaren 23 artekoa gelditzen zaigu, baino guk ere eta irrati saio honen bidez jarraitu nahi dugu, zuek bezain gertu, nola doan guzti hau, beroketa ariketa hau, eta herri-herriko eta hurbileko jarraipena egitekotan, ba hoxe, Oskar, Arrate, Genofa, elkarrekin eta elkarren ondoan nahi zaituztegu, beraz berriz ere joko dugu zuen aldaba, eta momentu hontan ba ia agurtzera goaz, Oskar, Genofa, Arrate, laster arte.
Agur bai.
Eskerrik asko eta besarkada bat Goierrin Euskaraldia martxan jartzen ari diren lagun guztiei.
Atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegian, ez urrari egia. Aurrera altxasu. Ez bagenu izanen dugun bizigrinen, ez bagenu arnazik. Aio ez baginen,
ez bagen dekalean, azaldu ez balira, ez balit borobila, munduko lurbira.
Utiko bagenio, bat izateari, ez gendek ez sekula, batera kantari.
Neguak ernaldu du, aritzen herria. Mezloratu da horren oparo urria.
Maitane Legarreta hartu behar dugu orain bide lagun Goiztiri AEKa Euskaltegikoa. Eta, bueno, ba, euskara arlo hontan beste sail bat edo aurkeztu behar digu. Zorioneko sail bat gehiago badeula gainera esan liteke. Maitane, ongi etorri lehen bizi.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, eta izen ere polite da, Txikipedia.
Bai, Txikipedia, txikientzako Wikipedia, ez? Zegoen gertzateke, eta, bueno, baintxe, gainera euskara da, lehen hizkuntza edo sortu duena Wikipedian txikientzako atal bat, ez? Eta, bueno, bertan asmoa da, milaka artikulu edo sortzea gaztetxoentzat. Bueno, gaztetxo, ba, 8-13 urte bitarteko hoientzat, ba, azkenean Wikipedian eta askotan artikuluak eta luze xamarrak izaten dira, sakon xamarrak eta agian adin tarte horretarako ba, izan daitekeela komplikatu xamarra. Eta, claro, gaztek eta asko jotzen dute eskolako lanak egiteko eta Wikipediara, oda nolabait erraztasun bat edo mana izan zaie beraiei informazioa topatzeko eta lantzeko eta hortarako sortu da Txikipedia.
Eta aintzindari, euskerea?
Hori da, bai, kontua da, berez, antzeko, Txikipediaren antzeko bat pasegoela, Bikidia edo izenekoa, Frantzian edo sortu zena 2006an, eta euskeraz ere egintzan bertan atal bat eta 2015an edo, baina kau, ikusi dute nolabait bertara ez duela jende asko jotzen. Eta Wikipedia denez lehenengo itxurri hori edo, be, egokiagoa dela edo eraginkorragoa dela bertan, Wikipedian bertan sortzea atal bat. Eta bueno, ba, oraingoz behintzat, ez dute euskarazko komunitateak ez du eduki inungo arazorik Wikipediaren barruan hori sortzeko, ikusiko dugu, bueno, zerbait esaten duten ala ez, baina behintzat lortu da, txoko bat egitea, eta asmoa da orain hori elikatzea edo.
Hori da, eta elikatzeko alako plangintza bat edo, bueno, jarri nahi zan martxan, ez dakiz zertan dagoen puntu hori momentu hontan.
Bai, bueno, kontua da, askotan ez tabaidak egoten direla ez, ba, zeinek elikatu behar dituen ez, txokoiek. Eta bueno, adibidez, Bikide honen kasua, adibidez, Alemanian sustatzen omen dute gaztek eta beraiek sortzea edukia, adibidez beste toki batzuetan, ba iruditzen mentzai adituak izan behar dutela edo adituak izan behar dutela hori edukiz josi behar dutenak. Da bueno, ba euskal komunitatean eta hor lanean ari direnak eta aipatzen dutena da, ba bueno, bai adituek, bai beste edonork parte hartu dezakela, ez? Eta gaztek ere bai, tartean. Gainera, aukeraz banago, momentu honetan 1000 artikulu daude, gehienak, ba bueno, irakaskuntza mundutik eta adituek edo helduek edo egindakoak, baina badaude baita ere ordizeko jakintza ikastolakoak egindako zenbait eduki. Ta bueno, gainera kontuan hartu behar da gaztek ere ikasteko modu bat ere izan dezaketela, ez? Hau da, edukia barneratzeko modu bat izan daitekeela interneten bertan eduki horren inguruko informazioa sortzea, ez? Eta gainera, nik uste dut arro egoteko moduko ere badela, ba, bueno, ikasetxeko egunean zure lana edukitzeaz aparte, ba, Wikipedian egotea, ez? Zuk egindako ekarpena, eta nik uste dut hori ere oso motibagarria izan daitekeela.
Beti ere bai ziurtatu beharko litzekeela egia dela, dagoen dena, batzutan olako sorpresak ere eraman izan ditugu eta edukietan.
Ba, hori da, irakaslak ere azkenan pixiat egin beharko dute, ez dakit filtro lana, edo bintzat aztertu edo konprobatu, ba, bueno, nahiko txuku nahuela eduki hori ez.
Eta sartzeko bidea?
Ba, bueno, bertan Txikipedia jartzen badezu Googleen, zuzenean eramaten zaitu azaleko horrira, eta hor bertan bilatzailea dago. Zaten, bilatzailean bertan, bueno, bilatu daitezke ez duk nahi duzun edukiak. Oraingoz hori, 1000 artikulu txoa edo daude, zaten, bertan elikatzeko eta izena eman barko litzateke, bertan Wikipedian bertan, eta bueno, hortik hasi ez.
Bueno, euskaltegian ere baliogarri izan dezakezuela, ez da?
Bai, justu gainera, bueno, aurten AEKan, bueno, gure didaktika topaketetan eta Wikipediaren inguruan aritu ginen, eta nola, bueno, sortu ditzakegun guk ere edukiak ikasleekin, eta bar, eta nik uste dut badaukagula bide politia horre egiteko.
Ba, mila esker Maitane, eta aurren arte, orain hori bai, ja aurtengo zikloni dagokionez, gaur azkena zuen euskaltegiari dagokionez, beraz, datorren ikasturte arte, esan beharko dugu.
Hori da, ondo pasau da. We'll be right back.
Ba, gai ez aldatu behar dugu, eta zer esango dugu ba, ala, bitxikeri bat ere bai, ez da olakorik askotan gertatzen, eta ba, mintzalaguna, hau gertuti jarraitzen ari delako, Ariane Biebuker dugu, ondo esan adet Ariane, ez dedik hasiko, eh?
Ez dakit, batzutan ondo esatezu, gaur berriz, okerro, ez dakit, aspaldi ez gaikusita, hori izango.
Hori izango, hori izango, utxura galduta, Arianek esango digu, eta badakizue, eh? Goierriko itzakoak. Legorretati bueltan datorkiu orain, ba, primizimo duen kontatuko diguna, eta Legorretako herrian txokia indartzeko eta asmo horrekin kontzertu ziklo bat antolatu izan dute, eta hortan ari dira, esango nuke guen kontan indarra barrura ere sartu dutela. Olaxe labur bildu genezake ostira lontan izango den kontu hauela.
Ba, barru-barruraino, Liderni, eta primizia gainera, guk oraindik ez dugulako publikatu, eta, bueno, entzuten ari diren hoiek, xetasun gehiago nahi baldin baituzte, biharko izan ere irakurri izango dute. Bueno, kontua da. Batetik dugu Odei López, Legorretarra, pixu jaurtitzailea, eta bestetik Imanol Hiruarriz Ordiziarra, eta errutbi jokalaria. Eta tartean, horietako baten aita, Imanolen aita, hain zuzen ere.
Saltzeroa.
Eta, bueno, bakontua izan omen da, aspaldi, Odeik eta Imanolen aitak topo egin zutela. Eta, bueno, bata bestea pikatu nahian, aita hasi omen zitzaion esaten, bere semea Imanol haundiagoa dela, indar gehiago duela, ez ba... zirikatzen, eta baita lorture, eta Odeik desafioa jaso. Bueno, kontua da, zeinek pixu gehiago altxatu, ez? Ba, biak pikatu dira, eta zeinek pixu gehiago altxatu arituko dira. Aspaldi modu personalean egin barzuten zerbait izan bartzen, baina ostiral honetan Legorretako herriantzokian, zazpiterdietan, jendaurrean egingo duten zerbait da. Ez hori bakarrik, botilero lanetan bi bersolari oso ezagun izango dituzte, Andoni Egaña eta Oiana Iguaran.
Eta zein zenena, badakizu?
Uste dut, Iguaran Odeirekin egongo dela, eta Egaña Hiruarrizekin. Bueno, botillero, edo animatzaile, o bestelako lanak izango dituzte. Mutilek pixua altxatzen duten bitartean, bertxotan arituko dira. Baina gainera, elkartasun keinu bat ere egingo dute. Sarrera ordaindu beharko da, 3 euro baino ez dira, ez da dirua, eta Legorretatik mundura gobernuzkanpoko erakundearentzat izango da dirua, Hondurasen duen proiektuan laguntzen. Legorretatik mundura, Legorretar batzuk abian jarritako proiektua da, Markel Urreta Bizkaia dago tartean eta haren anaia. Aspaldi izan nuen aukera gainera beraiekin hitz egiteko eta bueno, asko sinisten dute egiten ari diren hortan, eta ikustea baino ez dago, ez? Ba, hasiera batean desafio personal izan behar zuen zertan bilakatu den, ez? Herri guztia kontagiatu dute beraien proiektu honekin. Gainera egongo da afaltzera joateko aukera baita ere. 15 euro balio du txartelak eta bueno, hemendik nik ere animatuko nituzke herritar guztiak, ez? Ba, parte hartzera eta gainera badakit Legorretan bertan ere badagoela, bueno, holako girotxo bat, jendeak ezaki oso ondo zer dan gertatuko dana, zer dan desafio bertxotu hau, eta, bueno, badago.
Biak elkarrekin izan zen itunzuk, zaudena kontatzeko, bi mutil puska horiek esango genuke.
Ni aluzinatzen nau gaur oraindik, zatik, ni nola txikien aizen.
Gutxi gora bera, zenbaiteko txikitasune daukezu?
Bueno, bat laro gehi tako irigabe. Bueno, bi mutil hauek neurtuko dituztenik ezakit, baina 2 metroia. Orduan, nik normalean ez dudan sensazioa izan nuen atzo. Txiki sentitu nintzen, baina txiki begiratzen nituen biak ola betikora. Impresionante.
Bueno, olakotan beti galdetzen dena, zuk zenen alde ingo zenuke.
Ezakit ez zaila. Nik Imanolen aitaren alde, hau da, honen danaren erruduna izan dalako.
Bueno, beraz, guain kontatuko duzue, bihar ja publikatuko dela, eta gero ere gertatutakoa jarraitu beharko duzue. Inor han espalego eta lare jakinaiko balu, Goierriko Hitzan noiz begiratu alko do, ja, emaitza, gertatutakoa, eta bar, eta bar.
Bueno, ba, pentsatzu dut, atorren aste artean aterako dugula zerbait honen inguruan, atera beharko dugu noski.
Bueno, ba, mila esker eta hoxe, kontatu diguzun bezain saltxeroa gertatuko da ere ekitaldia eta mila esker, Ariane.
Ez zertzuri, Lierne.
Elujar Fundazioaren eskutik, zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur New Yorkera joango gara, hiri handi batera. Badakizu zenbat taxi dabiltzan egunero New Yorkeko kaleetan? Ba, tira, datuek esaten dute egunero 13.000 taxi ibiltzen direla. Taxi hori horietakoak. Eta guztira, 300.000 eta 400.000 bidaien artean egiten direla egunero New Yorkeko kaleetan. Orain, bi zenbaki horiek erlazionatu daitezke, 300.000 bidai baino gehiago, horiek egiteko, taxi gehiegi aldago, taxi gutxiegi, nola dago kontua? 13.000 kopuru egokia izan daiteke, ala ez. Horri erantzuteko, noski matematikarien lana dago. Horregatik aztertu dute MIT Institutoko matematikariek New Yorkeko taxien trafikoa urte betez. Modelizatu egin dute eta antolamendu optimoa zein den kalkulatzeko eskatu diote ordenagailuari. Eta emaitzaren arabera gutxienez taxien 20%-a ken daiteke New Yorkeko kaleetatik taxien trafikoa eraginkortasunez antolatu ezkero. Zerbitzuak kalitate berdinarekin eskaintzeko. Tira, trafiko arazo izugarriak dituen hiri erraldoi baterako eta poluziari begira ere bai, kontuan hartzeko moduko emaitza da, zalantzari gabe. Alare, bueno, lan horrek zailtasun txikiko lan ematen du, egia da zenbakiak oso altuak direla, konpuruak oso handiak, baina azken batean autoak, bezeroak eta bidaiak besterik ez da. Eta beraz, pentsaliteke sistema matematiko batek errez kalkulatuko lukela, hori, egoera optimoa zein izango litzateken. Baina ez da bat ere erraza, izugarria da, kalkulu erraldoia izateaz gain, kalkula planteatzeko modua ere, matematikaren mundu abstraktuaren ondorio bat da. Horregatik, Nature aldizkarian, aste honetako zenbakiaren gain nagusia da, azala eman diote. Tira, matematikaren aldetik sistema osoa sare bat bezala hartu dute. Sare teoriko bat da. Nodo bakoitzak, sare horren nodo bakoitzak, bidaia baten adierazpena da. Eta bi nodo elkarri lotuta egoteak, esan nahi du taxi berak, auto berak, egin dituela bi bidaia horiek. Ideia abstraktu xamarra da, ez da erresa. Baina horrela, sare abstraktu hori osatu ondoren, grafoen teoria erabili dute sarea aldatu eta optimizatzeko ikusteko, ea sarea egokia den edo beste sare batekin, egin behar den, lortzen den modu hobeago bat. Berez, bi motako gertaerak dituzte aldi berean, aldez aurretik eskatu edo adostutako taxi bidaiak, eta unean bertan eskatzen direnak. Kontua ez da erraza. Etorkizunean, antolak eta perfektua izateko, bat denbora errealean kudeatu beharko dituzte biak, bi gertara horiek nolabait esateko. Eta horrez gain, ikartzaileek esaten dute, bueno, erabateko eraginkortasuna ez dutela inoiz lortuko. Faktore kontrolezin asko daudelako. Gidariaren gidatzeko modua, aldatzen da batetik bestera, edo ibilbidea optimo hartu beharrean norberaren gustuen araberako bidea egitea, eta bar, horrelako faktore asko daude, eta beraz, eraginkortasuna ez da erabatekoa izango inoiz. Baina tira, hiri handi bat, New York bezalako hiri handi bat monstruo bada, taxien trafiko optimoa agian monstruaren alderdi bat kontrolatzeko amets bat besterik ez da izango, baina behintzat matematikak laguntzen du horretan.
G Guillermo Roa genuen, Elujartik, kuar saioan eta gaur Nueva Yorkera eraman gaitu. Orain, bertara etorri eta ezkerreskubi hemen inguruan ibiliko gara.
Irrifarlaran jabat margotu diogu eguzkiari. Goizero egin diezagunarek kolore txuago argi esnatu dezan bihotz barruta.
Maialen Lujanbioren kantu eta hitz politia hauekin egingo dugu gaur herriz herri berriz berri ibilaldi hau. Izan ere, ba, bera izango da gaur arratsaldean protagonista Hendaian Akelarre taldeak irakurtaldi publikoa antolatu bai du, 9. du aurten, eta autore baten lana hartu izan dute, makina bat lagun juntatu, eta txandaka-txandaka ba, obraren bat irakurri. Bueno, ba, aurten, hoxe, Maialen Lujanbio izango dela protagonista, eta Maialenen hainbat idatzi ez ezik, hainbat bertso ere kantatuak izango dira, ba, 80 bat lagunen artean, ekitaldia txaldeko ordu bitan hasiko da, eta 6:30 arte edo luzatuko da, eta azkena, hitza hartzen azkena, ba, bera, Maialen bera izango da. Akelarre taldearen ekitaldia gaur Hendaian eta Mediatekan ez.
Zuri beltzari irifa argitxu bat margotu diogu ilargiari. Orain hilberatan zilarrezko irifa finfinadagi zerutik jeikita ibiltzen da.
Eta Lapurdin jarraituko dugu, izan ere, larun bat ontan, antxe, izango baita eskolarteko bertso finala. Data borobila, 30. urtea. Eta Sarako Trinketean izango da bat bateko finala, 11:00 aurrera, larun bat ontan, 7 lurraldetako 15 eta 18 urte bitarteko 13 bertsolarik parte hartuko dute. Aitor Ugarte eta Aroa Arrizubieta Arabatik, Baxena Farretik Elisabet Etxandi eta Julen Etxeberri, Bizkaitik Gorka Pagona Barraga eta Iruri Altzerrekak, Gipuzkoatik Oiana Arana eta Aner Peritz, eta Lapurditik Odei Errenteria Irati Alkantarilarekin batera, Nafarroatik Salbat Ilarregi eta Enkine Zapirain, eta Xuberioatik Aritz Kapot. Guzti hauek arituko dira bertxotan, esan bezala larun bat ontan, eskolarteko bertxo finalean 30. aurten, Sarako Trinketean, goizeko 11:00 aurrera.
Irrifarre aldoi bat margotu diogu mundu zahari. Bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari munduko erri guztitan irri.
Hernanira joko dugu eta txalo bero bat emateko, Hernaniarrei eta euskara ari du erronka hontan parte hartzen ari diren guztiei, alegia. Dagoeneko 703 erronkalari bai dira egunero euskarari eusten eta hizkuntza ohiturak aldatzeko apostua egiten. Eta esan bezala, ba, Hernani euskara ari du kanpainaren barnean, kopuru ederra elkarrekin gero eta jende gehiago biltzen ari da erronka ontara, eta urtea bukatzeko ba oraindik ere asko falta da. Ba, ikusiko dugu, euskaraldia ere lagun, apostu honi heldutakok asko eta beste asko ziur heltzekotan.
Sekula ez da berriz izango berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain, firi-firi txistu dagin.
Ataunera salto eginez, ataungo udalak Jose Martin Apalategi bekaren deialdia egindu, ikerketa historiko soziologikorako antropologo ataundarraren omenez, eta ataungo emakumeak jarri ditu gaitzak eta Andrek ataungo gizartean eta historian izan duten presentzia ezaugarriak eta garrantzia hartu behar dira ikerketa hontan ardatz. Ikerketaren helburua emakumearen inguruko ezagutza eta errekonozimentu egitea da. Eta emakume bat arliteke aztergai, ikergai edo emakume talde bat ere bai. Bestetik, Jose Martin Apalategi Zanaren ikerlana ezagutaraziere nahi da herritaratu eta ikertzailei bide berriak egiten lagundu bika beka honen bidez. Udalak eta familiak hitzarmena sinatu zuten eta Apalategiren ondarea udalaren esku utzia izan zen 2015ean berreskuratzea eta sozializatzea helburu. Proiektuak aurkezteko epea ekainaren 15 artekoa da eta ataungo udaletxean egin behar da. 10.000 eurokoa da beka eta 12 betetako epea dago hori bururatzeko.
Munduko erri guztitan irri, zati bat geratu bebi. Irri fatxikitxo bat margotu, diot neure buru.
Urako topaketetako ikastaroetan, oraindik ere zemaietan behintzat, izena emateko tokia bada, ikasi urako topaketez ari gara, eta esan bezala, benetan espada ere ba oraindik bada zenbaketan izena emateko epea. Bestalde, urako Euskal Unibertsitateko ikastaroetako epea ere zabali dagoela gogora ekarri.
Irri farkotolo bat margotu diogu laino beltzari, orain euria milaka tanta.
Ordiziko udalak eta urtsintxa eskolak zabu-zibu izeneko egitasmoa antolatu dute aurten ere, eta egitasmo honek kalean eta parketan euskararen erabilera handitzea du helburu. Horretarako, bailaren 7an, 14an, 21an eta 28an arratsaldeko 6etatik 7etara Ordiziko plaza nagusian jola saioak burutuko dituzte dinamizatzaileen laguntzarekin. 2 eta 5 urte bitarteko aurrak eta euren familiak daude gonbidatuak.
Ametska iztoen eiztari.
Hemen txautziko dugu herri-zerri berriz-berri ibilaldia, eta bixi-bixi gaur musikaz bukatuko dugu. Izan ere, hilabetean behin, lehen, asteazkenean egin ohi duen bezalaxe, Ainhoa Aurreta Bizkaia gurekin baitugu. Musikan aditua bera, eta musika berriekin agurtuko dugu saioa. Entzule, pasa astea bixi-bixi zuk ere, datorren astera arte? Eta Ainhoa, nahi duzunean, bidea zurea da.
Iepe, eguerdion, Lierni, eguerdion, segure irrateko, entzule guztioi. Listo, aste azkena da gaur, eta hilabeteko lehen da bizikoa, guazen, honi, soinu banda jartzera. Donostiatik datoz, hau dira Nogen.
Itxitut begiak, teilen txidut malkoa. Itxitut begiak, ta ez esan. Inora ez banoa.
Nogen izena dute, Donostiatik datoz, eta Nogen ba danieratik hartutako izen bat da. Bertako kidetako bat Danimarkan izandakoa da, eta bertatik ba Nogen daniarrez gizona esan nahi omen du, eta hortik taldearen izena. Oraindik ez dute lehendabiziko diskorik, baina lehendabiziko kantua ja entzuteko moduan daukagu. Hau da Enarak, pista jarraitzeko moduko banda, adi.
Baby.
Nogen adira hauek, sandako bain, adakizaneko kantuarekin, eta hau, bueno, askonentzat berria izango da. Beno, ba, orain urrengo proposamena ere, ba, proposamen hau berez berria da. Berria da bai, baina partaideak aski ezagunak gure artean. Izan ere, adi, Gatibu, Kentzazpi eta Willis Drummond taletako kidek sortu baitute, supertalde bat, era batera. Willis Drummond taldeari urtetan ahotsa jarri duen Jurgi Ekiza aurkitzen da, eta proiektua berez, ba, lehen bultzatzailea Gaizka Salazar izan zen, Gatibu taldeko bateria jolea, eta ondoren bere taldeko kide den Mikel Caballero, ba, xu jolea ere hartu, eta Kentzazpiko Beinat Serna ere, ba, era batera izaneko proiektuenen azpian dago. Eta proiektu erraldoia, noski, zuek ere jakinaren gainean egongo zaretena, igande honetakoa. Ufa! Erkidegoko hiru hiriburuak elkartuko dituen gizakatea egingo dugulako. Ekainaren 10ean izango da gure esku dagok antolatutako gizakatea noski, eta besti berria ere badaukagu, Labasuk eta Ane Guriak kantatzen dute.
Harresiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, azke. Hormak eta harresiak ez ditugu maite, ekar bizi nahi dugu azke, azke. Pausos paus elkarlanean, anedo hemen alden moduan. Gizaki honen ekintzen kate, erreflezu den ekimena.
Eta tartean okorok egiten Gorka Suaia eta Ibon Larruzeare entzungo ditugu kantu honetan, eta Selekta Estepi ere, bueno, bat artean atago. Gure esku dagoren kantu berria dau. Igande honetan guztiok eskuzesku egingo dugun gizakatea. Hori gande honetan izango da, baina ekaina izue luzea da. Eta San Juanen ondoren bizi ere bada, kontuz, eh? Ez errezuen esperantza guztiak San Juan zuan. Izan ere, ekainaren 29ean, ostiralean, Beasainen, anari dago. Gainera ez edozein lekutan, Beasaingo igartzako jauregian izango da kontzertu berezi hau, eta anari azkoitiarra ikusteko aukera paregabea.
Animalia izu hori, zeru gorri bat epean, mundua gurutzatzen, azazkalak.
Orfidentalak izeneko kantu hau, bueno, ba, ja, duela hiru urte kaleratu zuen Zure Aurrekari Penalak diskokoa da, 2016an epilego atera zuen, eta ordutik banarik ez du estudioko ezer atera, baina kontzertuak ematen jarraitzen du azkoitiarrak esandakoa. Ekainaren 29ean, ostiralez, Beasaingo igartzeko jauregian izango duzu bere ikusteko aukera. Eta ekainak eman duena, ba, kito, listo, nire partetik besterik ez. Lasai, musika gehiago ere izango dugu eta izango dugu elkarren berri. Muxu handi bat, eh? Ainoaren partetik, aio!
Osatzen dute zerrenda, zukaltetuen zerrenda, zuketa zeu ere, behin geukera ikitako ametxen eraizten urtuak, desertzio desertuak, larri alditako deie, denak bat.